ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลจีนใช้มาตรการพิเศษต่างๆเพื่อติดตามสอดส่องและรังควานกลั่นแกล้งชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยเกอร์หรือที่เรียกกันในประเทศไทยว่าชาวมุสลิมอุยกูในเขตปกครองอิสระของชาวอุยเกอร์ในซินเจียงเจ้าหน้าที่ของจีนให้เหตุผลสนับสนุนการปราบปรามชาวอุยเกอร์โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติประเพณีตามศาสนาอิสลามด้วยการอ้างข้อกังวลเรื่องความชั่วร้าย3ประการคือการแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาและกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรงรัฐบาลจีนยังคงสอดส่องอย่างใกล้ชิดและจำกัดความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมอุยเกอร์สอนลัทธิแบบล้างสมองและจำกัดบริเวณผู้คนหลายพันคนในค่ายการให้การศึกษาใหม่ในความพยายามเพื่อต่อต้านสิ่งที่ทางการจีนพิจารณาว่าเป็นความคิดสุดโต่งทางศาสนาในเขตซินเจียงตามรายงานของสื่อมวลชนอูรุมกีเมืองหลวงของเขตซินเจียงอาจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสอดส่องติดตามมากที่สุดในโลกมีการตั้งด่านตรวจเอกสารแสดงตนที่สถานีรถไฟและตามถนนทั้งในและนอกเมืองตำรวจยังใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้บุคคลต่างๆต้องติดตั้งเพื่อตรวจโทรศัพท์มือถือสำหรับการสนทนาที่เข้ารหัสและเนื้อหาอื่นๆที่เห็นว่าน่าสงสัยภายใต้การปกครองของเซนกวางโกเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในซินเจียงกำลังตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากปีที่แล้วตำรวจในท้องถิ่นได้เริ่มใช้กล้องซึ่งสามารถสร้างภาพ3มิติเช่นเดียวกับอุปกรณ์ตรวจ DNA และระบบวิเคราะห์เสียงของประชาชนทั้งนี้ตามข้อมูลที่ตรวจพบโดย Human Rights Watch เจ้าหน้าที่ทางการจีนยังเก็บข้อมูลส่วนตัวจากชาวมุสลิมวีเกอร์สอบถามคนเหล่านี้เกี่ยวกับลักษณะการสวดมนต์ภาวนารวมถึงการติดต่อกับบุคคลภายนอกประเทศด้วยแต่ที่ร้ายที่สุดคือการหายตัวไปของชาวมุสลิมวีเกอร์จำนวนมากในซินเจียงตั้งแต่ต้นปี2560มีผู้หายสาบสูญไปนับหมื่นคนที่เชื่อว่าถูกส่งไปยังเครือข่ายค่ายกักกันตัวซึ่งรวมถึงค่ายให้การศึกษาใหม่ให้รักชาติและผู้ที่ถูกเพ่งเล็งคือชาววีเกอร์ที่รับการศึกษาจากต่างประเทศโดยแท้จริงแล้วรัฐบาลจีนพยายามบังคับส่งตัวชาววีเกอร์เหล่านี้กลับจากต่างประเทศซึ่งมีหลายคนพยายามหาที่พักพิงหลบภัยในต่างประเทศด้วยเหตุผลเรื่องการกลั่นแกล้งรังควานทางศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้เลือกไม่เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจนั้นรัฐบาลจีนได้ขอให้รัฐบาลต่างประเทศบังคับส่งตัวคนเหล่านี้กลับคืนถึงแม้นักศึกษาดังกล่าวจะขอหลบลี้ภัยด้วยเหตุผลเรื่องศาสนาก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันได้เรียกร้องความสนใจไปที่การจำกัดที่เพิ่มมากขึ้นด้านการแสดงออกและการปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิมวีเกอร์ในซินเจียงและรายงานประจำปีเรื่องสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้เน้นเรื่องการกดขี่เสรีภาพของการแสดงออกรวมทั้งการจำกัดการเดินทางเคลื่อนย้ายการสมาคมและการชุมนุมของชาวมุสลิมวีเกอร์เหล่านี้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่20มกราคม2561ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับมีรายงานที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอาจปิดทำการในอีก6ชั่วโมงหากรัฐสภาไม่ผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่ภายในเวลาเที่ยงคืนนะครับและข่าวการกล่าวปราศัยผ่านวิดีโอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อผู้ชุมนุมต่อต้านการทำแท้งในการเดินขบวน March for Life ในกรุงวอชิงตันรวมทั้งรายงานว่าทีมไหนที่จะเป็นตัวเต็งเข้าชิงซูเปอร์โบว์ปีนี้นะครับนอกจากนี้เรายังมีรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการคิดค้นอุปกรณ์ตรวจระดับสารตะกั่วในน้ำมาเสนอด้วยในช่วงคุยกันบันเทิงนะครับภาพยนตร์เรื่อง Three Billboards Outside Ebbing, Missouri จะน่าดูแค่ไหนนะครับต้องติดตามส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงจากวง Cranberries Linger ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณนิตยาและคุณจำเริญนะครับอีกเพียง6ชั่วโมงก็จะถึงกำหนดเส้นตายที่กำหนดไว้นะครับการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้พบปะกับผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐนะครับคือสว.ชักชูเมอร์แต่ก็ดูเหมือนยังคงมีความแตกต่างกันอยู่มากระหว่างทางรัฐบาลกับรัฐสภาในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่คุณนิตยาครับความแตกต่างระหว่างทั้งสองพรรคหรือระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาเนี่ยที่สำคัญคืออะไรฮะที่ยังไม่สามารถตกลงกันได
้ประเด็นสำคัญก็คือทางฝ่ายรีพับลิกันเนี่ยต้องการที่จะให้มีเงินงบประมาณที่ระบุอย่างแจ่มชัดว่าจะให้เอาไปสร้างกำแพงนะคะจะเป็นกำแพงจริงหรือเป็นกำแพงแบบดิจิทัลก็ได้นะคะหรือผสมกันที่ป้องกันไม่ให้คนจากเม็กซิโกข้ามเข้ามาในสหรัฐได้อย่างง่ายๆ
ครับ
นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดโมแครตประนีประนอมนะคะ
ครับ
ในขณะเดียวกันเดโมแครตก็อยากจะให้รีพับลิกันเนี่ยยอมนะคะที่จะอนุมัติให้กลุ่มคนที่เรียกกันว่า Dreamersในกฎหมายเรื่องดาค่าเนี่ยคือกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยถูกพ่อแม่ลักลอบนำเข้ามาจากอเมริกาใต้และอเมริกากลางเข้ามาในอเมริกาเมื่อหลายปีมาแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเติบโตนะคะแล้วก็มีจำนวนระหว่าง 7-8 แสนคนนะคะซึ่งรัฐบาลทรัมป์เนี่ยต้องการจะในประเทศคนเหล่านี้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของตนนะคะแต่ทางฝ่ายเดโมแครตเนี่ยบอกว่าคนเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กหรืออาจจะติดท้องแม่มาเกิดในอเมริกาไม่ได้เป็นความผิดของพวกเขาเขาไม่ได้ลักลอบเข้ามาเองก็ถูกนำเข้ามาเพราะฉะนั้นควรจะให้โอกาสแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเรียนหนังสือเติบโตในอเมริการู้จักภาษารู้จักระบบที่นี่กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของตนก็ลำบากต้องลำบากอีกนะคะแล้วคนเหล่านี้อยู่ในวัยที่จะสามารถช่วยสร้างชาติทำให้อเมริกาเจริญก้าวหน้าไปได
้ครับ
อันนี้เป็นประเด็นใหญ
่ครับครับก็ใช่นะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความนะครับบอกว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยพยายามที่จะปกป้องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลุ่มที่เรียกว่า Dreamers เนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ชายแดนพรมแดนของสหรัฐเนี่ยอ่อนแอแลกกับการที่หน่วยงานของรัฐบาลต้องปิดทำการอันนั้นก็เป็นทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางทำเนียบขาวก็ยังมีคำแถลงออกมาอีกนะฮะบอกว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยกำลังนำงบประมาณร่างงบประมาณฉบับใหม่เนี่ยไปเสี่ยงแล้วก็ตำหนิสว.ชักชูเมอร์ด้วยโดยเรียกว่าเป็นชูเมอร์ชัตดาวน์ถ้าจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการตำหนิสว.ชูเมอร์ไปโดยตรงนะฮะ
ขอเติมนิดเดียวคือที่มีการออกมากล่าวประนามกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะกล่าวโทษกันเอาไว้ล่วงหน้า พราะว่าปลายปีนี้จะมีเลือกตั้งกลางเทอมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องรีบประนามกันซะก่อนว่าฝ่ายริพับลิกันก็บอกว่าเป็นความผิดของฝ่ายเดโมแครตนะที่ก่อให้เกิดการปิดทำการของรัฐบาลเดโมแครตก็บอกว่าริพับลิกันคุมสภาทั้งสองสภาแล้วก็ประธานาธิบดีก็สังกัดพรรคริพับลิกันจะมาโทษเดโมแครตได้ยังไง
ครับผมก็โอกาสตอนนี้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณออกมาบอกว่า 50-50 นะฮะว่าจะปิดหรือไม่ปิดส่วนถ้าเกิดปิดไปแล้วจริงๆเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานที่อาจจะต้องถูกปิดคือไม่ได้เปิดทำการในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะก
็
คงจะรวมถึงอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับซึ่งอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที
่ไม
่
อันนี้ทางหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีไรอันฟินกี
้
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีเทียบเรียกกันง่ายๆกระทรวงมหาดไทยหรือ Interior Department เนี่ยเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติทั้งหลายเนี่ยจะเปิดไว
้
นะคะให้คนไปเที่ยวได้อย่างเคยไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่ต้องใช้บริการนะคะ
เจ้าหน้าที
่เจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่มีแต่ว่าเข้าไปดูได
้ครับแต่ว่าครับ VOA เราส่วนหนึ่ง VOA เรา Voice of America ก็ยังเปิดบริการเปิดทำงานตามปกติเราก็ยังต้องมาทำงานถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนที
่โฆษณาโอเค
ยังมีความสำคัญอยู่ครับโอเคครับอีก6ชั่วโมงถึงจะรู้กันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณจำเริญมีเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกระทรวง
เหมือนว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของ government shutdown การปิดเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสวันนี้มีรายงานข่าวบอกว่าออกมาพูดว่าการที่รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายก็ประมาณเป็นทีละขยักขยักนะครับระยะสั้นเนี่ยบั่นทอนความพร้อมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
ครับ
แล้ววันนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็ได้กล่าวระหว่างการเปิดเผยเอกสารยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองระดับชาติของอเมริกาบอกว่าเตือนนะครับบอกว่าอเมริกาเนี่ยกำลังเสียความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางทหารโดยเสียเปรียบจีนแล้วก็รัสเซียแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจเนี่ยไม่ใช่เรื่องการก่อการร้ายกำลังเป็นประเด็นหรือจุดมุ่งเน้นสำคัญในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมบอกว่าเป้าหมายของกลาโหมเนี่ยก็คือการสร้างขีดความสามารถของกองกำลังและอาวุธเนี่ยที่ร้ายแรงขึ้นมาแล้วก็ขยายความเป็นต่อหรือความได้เปรียบในเรื่องของการทหารแล้วก็จัดลำดับความสำคัญสำหรับความพร้อมการทำสงครามเยอะนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแล้วฟังดูแล้วที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมบอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าความได้เปรียบถูกกัดกร่อนไปเรื่อย
ๆ
ทั้งในทุกเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางพื้นดินทางทะเลทางอวกาศหรือแม้กระทั่งทางไซเบอร์สเปซแล้วก็เตือนด้วยว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีสิทธินะครับหรือว่าไม่ได้มีหลักประกันว่าถ้าเข้าไปทำสงครามและจะชนะเสมอไปนี่เป็นคำเตือนจากเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐแล้วก็แน่นอนเจ้ากระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้ตำหนิจีนว่าแม้ใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อกดดันให้เพื่อนบ้านเกิดความหวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายอำนาจทางทหารและสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้ตำหนิรัสเซียว่าละเมิดพรมแดนของประเทศเพื่อนบ้านและพยายามจะทำลายกลุ่มพันธมิตรนาโต้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเรื่องของความมั่นคงทั้งในยุโรปแล้วก็ในตะวันออกกลางยังได้ตำหนิด้วยเจ้ากระทรวงกลาโหมตำหนิระบบการปกครองที่อันธพาลอย่างเช่นเกาหลีเหนือแล้วก็อิหร่านว่ายังคงมีการดำเนินการที่บ่อนทำลายเสถียรภาพความมั่นคงในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกด้วยในส่วนของการก่อการร้ายซึ่งก็ยังถือว่ามีความสำคัญระดับสูงของกองทัพสหรัฐอยู่เจ้ากระทรวงกลาโหมบอกว่าสหรัฐพยายามที่จะปฏิเสธการที่กลุ่มก่อการร้ายเนี่ยจะไปใช้ที่หลบซ่อนพักพิงหรือที่เรียกว่าเซฟเฮเว่นในประเทศอื่นๆแล้วก็ใช้พื้นที่หลบซ่อนพักพิงเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการในการโจมตีนะครับโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะมุ่งเน้นการทำงานกับพันธมิตรที่รับผิดชอบในภาระของตนอย่างเป็นธรรมแล้วก็จะสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือใหม่ๆเกิดขึ้นมาทั่วโลกด้วย
อัน
นี้ก็เป็นเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองในระดับชาติของสหรัฐ
ครับผม จากยุทธศาสตร์ด้านการทหารนะครับก็มาถึงเรื่องของประเด็นภายในประเทศนะฮะวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับผู้ชุมนุมต่อต้านการทำแท้งหรือว่า pro life ที่มาเดินขบวนอยู่ในกรุงวอชิงตันนะฮะการเดินขบวนเนี่ยมีชื่อว่า March for Life ซึ่งจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่45แล้วนะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านวิดีโอซึ่งเป็นจัดขึ้นอยู่ฉายจอใหญ่หน้าทำเนียบขาวนะฮะ บอกว่ารัฐบาลจะปกป้องสิทธิอันดับแรกในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกานั่นก็คือสิทธิในการมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเด็กทุกคนคือของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศให้วันที่19มกราคมของทุกปีก็คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะฮะ19มกราคมเป็นวันบูชาความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตแห่งชาตินะฮะหรือว่า National Sanctity of Life Day ขณะเดียวกันทำเนียบขาวก็มีคำแถลงนะครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์กำลังเสนอให้มีการจำกัดงบประมาณสำหรับการนำไปใช้ในนโยบายหรือโครงการที่เลือกปฏิบัติทางศาสนาหรือขัดกับหลักศีลธรรมด้วยครับคุณจำเริญ
อีกด้านหนึ่งนะครับศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐเนี่ยแสดงท่าทีว่าจะรับฟังไต่สวนเรื่องความถูกต้องทางกฎหมายของคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระงับหรือสั่งห้ามผู้คนจาก8ประเทศซึ่ง6ใน8ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมไม่ให้เข้าสหรัฐนะครับโดยหนังสำนักข่าว AP รายงานว่าศาลฎีกาเนี่ยจะรับฟังหรือว่าไต่สวนข้อโต้แย้งทางกฎหมายเรื่องนี้ในเดือนเมษาแล้วคาดว่าจะมีคำวินิจฉัยท้ายสุดออกมาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐศาลอุทธรณ์ภาค9ในซานฟรานซิสโกเนี่ยได้มีคำสั่งยับยั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้นำบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามผู้คนจาก8ประเทศเดินทางเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยขั้นท้ายสุดโดยบอกว่าการวินิจฉัยขั้นท้ายสุดนั้นเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของศาลฎีกา
ครับผมจากเรื่องราวข่าวที่เรียกว่าหนักๆนะฮะมาฟังข่าวที่หนักกว่าเดิมนะครับเป็นข่าวกีฬาคนชนคนนะฮะหรือว่าการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันแข่งเรียกว่ารอบชิงแชมป์สายนะครับ AFC หรือว่า American Football Conference เนี่ยก็ได้ทีมที่จะเข้าไปชิงนะครับทีมแรกก็คือแชมป์เก่าNew England Patriots ซึ่งก็จะแข่งกับทีมที่เรียกว่าเป็นม้ามืดทะลุเข้ามาแบบไม่มีใครคาดคิดนะฮะ Jacksonville Jaguars คุณนิตยาครับ2ทีมนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยศักดิ์ศรีแน่นอน Patriots เนี่ยโอ้โหแชมป์4สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยดาราโค้ชเนี่ยควอเตอร์แบ็คทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเทียบกับ Jacksonville Jaguars ซึ่งปีนี้ค่อนข้างที่จะมาแบบเงียบๆเนี่ย2ทีมนี้ทีมไหนที่ดูดีกว่ากันฮะ
ที่ตอนนี้แต้มต่อเนี่ย Patriots เป็นต่ออยู่9แต้ม
ครับ
นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยJacksonville ที่ขึ้นมาได้ถึงขั้นชิงแชมป์ของสายเนี่ยเป็นเพราะว่า Jacksonville เนี่ยมี defense ที่ดีมาก
ครับ
นะคะdefense ของ Jacksonville นี่เหนียวแน่นเป็นที่เลื่องลือเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทอมเบรดี้กับนิวอิงแลนด์เพเทริออตส์เนี่ยได้พิสูจน์อย่างที่คุณสมพจน์ว่า4ครั้งมาแล้วที่เขาได้ครองแชมป์ซูเปอร์โบว์นะคะในแล้วเพเทริออตส์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอาวุธนะทางฝ่ายออฟเฟนส์คือฝ่ายบุกเนี่ยทำคะแนนได้อย่างง่ายดายในขณะที่เขามีอาวุธมากมีทั้งตัวรับนะคะหรือ receiver ที่ดีมี running back คือตัววิ่งนะคะที่แข็งขันแล้วก็ line ของเขานี่ก็ค่อนข้างพิสูจน์ให้เห็นกันแล้วว่าเขาไม่แน่จริงเขาไม่ได้กลับมาถึงขั้นชิงแชมป์สายนะคะนอกในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่ตื่นเต้นกับควอเตอร์แบ็กของ Jacksonville Jaguars นะคะจอห์นบอทเทิลซึ่งเข้ามาเล่นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่4แล้ว
ครับ
แล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้น ปีแรกนั้นเล่นใช้ไม่ได้เลยตอนจบจาก college ใหม่ๆน
ะครับผม
แต่แจ็คสันวิลล์เนี่ยมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงมีตัววิ่งที่ดีอยู่เพียงตัวเดียวนะคะซึ่งถ้าหากว่า Patriot สามารถneutralize คือทำให้ตัววิ่งที่ขึ้นชื่อตัวเดียวของแจ็คสันวิลล์เนี่ยหมดสภาวะได้นะคะโอกาสที่จอห์นบอทเทิลควอเตอร์แบ็กของแจ็คสันวิลล์จะอาศัยผู้รับแล้วขว้างลูกให้เพื่อที่จะเอาชนะPatriots เนี่ยจะทำให้ยากขึ้นมากแล้วอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เขาคาดว่าโค้ชของ Patriots จะทำนะคะคือ neutralize ตัววิ่งแล้วก็ดูซิว่าจอห์นบอทเทิลเนี่ยจะสามารถเอาชนะdefense ทางอากาศ defense ของ Patriots ทางอากาศได้หรือไม
่ครับผมก็คือปิดเกมวิ่งไปนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการบันเจอกันระหว่างทีมที่มีเกมรุกที่ดีกับทีมที่มีเกมรับที่ดีนะฮะสำหรับ2ทีม
ใช่ค่ะ
ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับPhiladelphia Eagles กับ Minnesota Vikings ก็เรียกว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างสูสีนะฮะEagles เนี่ยเสียควอเตอร์แบ็กตัวจริงไปแต่ก็ได้ควอเตอร์แบ็กตัวสำรองที่เรียกว่าทำหน้าที่ได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับแต่ว่าได้เล่นในบ้านด้วย Vikings ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับคิดว่ายังไงฮะคู่นี้
คุยนิดนึง Vikings นี่Redskins เกือบชนะนะคะ ตอนเล่นรอบปกตินะคะก็เรียกว่าบุดบิดทีเดียวตอนนั้นก็ลุ้นกันแทบแย่เลยลุ้นเรสกินส์นะคะไวกิ้งนี่เป็นทีมที่ทำความประหลาดใจให้มากที่สุดนะคะสำหรับปีนี้แล้วไวกิ้งเนี่ยไม่ได้ดีแต่เฉพาะดีเฟนส์เท่านั้นแต่ยังดีมากสำหรับออฟเฟนส์คือเกมรุกด้วยนะคะเกมรุกเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กสำรองที่ไม่ได้เริ่มต้นฤดูแข่งขันแต่ควอเตอร์แบ็กตัวจริงเจ
็
บก็เลยเข้ามานะคะก็เรียกว่าควอเตอร์แบ็กคนนี้ก็เป็นแบ็กอัพควอเตอร์แบ็กหรือควอเตอร์แบ็กสำรองมา2-3 ปีแล้วและเมื่อมีโอกาสปีนี้เนี่ยตั้งแต่เกมที่2มาจนกระทั่งเข้ารอบเพลย์ออฟเนี่ยเคสคีนัมพิสูจน์แล้วนะคะว่าเขาอ่านเกมทันขว้างลูกได้นะคะแล้วก็เขากับทั้งตัววิ่งและตัวรับลูกเนี่ยเหมือนกับอินซิงค์เลยนะคะเล่นได้ดีมากแต่ว่าเวลาที่เขา make mistake นะเกิดทำพลาดขึ้นมา defense ของ Viking ก็เหนียวแน่นมาก
ครับผม
นะคะเพราะฉะนั้นจะว่าเป็นทีมที่มีความพร้อมรอบตัวมากที่สุดทีมหนึ่งก็ได
้
Eagles เนี่ยก่อนที่โควอเตอร์แบ็กจะล้มเจ็บไป 2-3 เกมก่อนจะหมดฤดูกาลแข่งขันคือคาร์สันเวนส์เนี่ยนะคะ
ค
าร์สันเวนส์เนี่ยทั้งวิ่งเองได้คว้างลูกแม่นอ่านเกมเป็นนะคะล้มเจ็บลงหัวเข่าต้องผ่าตัดนิกโฟลซึ่งมาแทนเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กสำรองแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วนิกโฟลเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กตัวจริงของอีเกิลส์แต่ถูกเทรดไปแล้วกลับมาเป็นครั้งที่สองนะคะนิกโฟลในสองเกมสุดท้ายก่อนซีซั่นจะหมดเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับทีมได้ดีขึ้นเขาไม่ได้วิ่งเก่งเหมือนคาร์สันแต่ว่าเขารู้เกมแล้วก็เล่นได้ดีเพราะฉะนั้นอันนี้สูสีมากบางคนให้ไวกิ้งเป็นรอง3แต้มเพราะว่าEagles defense ดีเหลือเกินแล้ว อาจจะสามารถท่วมท้น offensive line หรือคนที่คอยป้องกันควอเตอร์แบ็คของฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากนะคะ
ค
เพราะฉะนั้นเกมนี้จะสูสีแล้วก็จะน่าดูทีเดียว
ครับผมโอเคนี่ไวกิ้งก็ยังมีแรงจูงใจนะครับเพราะว่าถ้าสามารถที่ชนะได้จะเข้าไปแข่งในซูเปอร์โบว์ที่บ้านตัวเองเป็นครั้งแรก
เป็นในประวัติศาสตร์
ใช่ครับ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นคู่ที่น่าดูนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะจะแข่งกันวันที่4กุมภาพันธ์สำหรับซูเปอร์โบว์แต่ว่าวันอาทิตย์นี้คู่ชิงแชมป์สายใครแฟน NFL ต้องติดตามครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับสุดสัปดาห์กับ VOA ครับ ข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับฟังอันดับภาพยนตร์กันก่อนนะครับ5อันดับก่อนที่จะไปฟังคุยหนังนะฮะอันดับ5 The Greatest Showman ประวัติชีวิตของนักธุรกิจอเมริกันพีทีบาร์นัมผู้ที่สร้างคณะละครสัตว์เรื่องชื่อนะครับอันดับ4 Insidious The Last Key หนังแนวสยองขวัญ นะครับอันดับ3 The Commuter ที่ได้เลียมนีสันมาเป็นหนังดาราแอคชั่นอีกครั้งนะครับอันดับ2 The Post ผลงานการสร้างของสตีเฟนสปีลเบิร์กที่ได้ทอมแฮงค์กับเมอริลสตรีปมาร่วมแสดงนำและอันดับ1ก็ยังคงอยู่ในอันดับ1เช่นเคยนะครับจูแมนจิ Welcome to the Jungle นะครับสำหรับภาพยนตร์ที่เราคุยกันวันนี้นะครับ Three Billboards Outside Ebbing Missouri ครับครับผมอย่างที่บอกนะฮะหนังดราม่าเข้มข้น Three Billboards Outside Ebbing Missouri เป็นเรื่องราวที่เป็นการขึ้นเรียกว่าอะไรอ่ะนำป้าย3ป้ายเอามาบอกเล่าเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมของตัวเอง
ครับป้ายสามป้ายเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพร็อพก็ได้เป็นพร็อพหรือเป็นจุดจูงใจของหนังหนังเรื่องนี้ได้รางวัลลูกโลกทองคำแล้วก็เป็นตัวเก่งว่าจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ด้วยแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเรื่องของอะไรชื่อเรื่องก็บอกว่าป้ายบิลบอร์ดสามป้ายนอกเมืองเอบบิงรัฐมิสซูรีจริงๆเรื่องนี้เป็นหนังดราม่าหนังแนวชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงหลายอย่างทีเดียวและสะท้อนสังคมอเมริกันสะท้อนทั้งสังคมสะท้อนทั้งสภาพชีวิตจริงปัญหาแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย
์ครับ
สั้นๆเป็นเรื่องของแม่ที่อยู่ในเมืองนั้นน่ะในรัฐมิสซูรีเมืองเล็กๆในรัฐมิสซูรีเสียลูกสาวลูกสาวเนี่ยถูกข่มขืนแล้วก็ถูกฆ่าผ่านไปหลายเดือนตำรวจของเมืองยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แม่ซึ่งเป็นคนที่หลักการหัวแข็งแล้วก็อารมณ์ร้อนปากร้ายก็อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อจะกดดันตำรวจ
ครับ
ก็หน่วยตำรวจก็เป็นหน่วยเล็กๆว่าทำยังไงจะตัดอย่างก็ไปเอาเงินเนี่ยไปจ้างขึ้นป้าย3ป้ายก่อนจะเข้าเมืองกดดันตำรวจว่าผ่านไปตั้งนานแล้วนะหัวหน้าตำรวจทำไมยังจับไม่ได
้
พอป้ายที่ขึ้นปึงก็มาจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างคนในเมื
อง
ระหว่างตำรวจกับคุณแม
่
ที่เป็นเจ้าทุกข
์
ผู้เสียหายแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของหนังเพราะว่าหนังเนี่ยมันได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาธรรมชาติของมนุษย์ว่าทุกคนเนี่ยมันไม่ได้มีความเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกคนมีปัญหาของตัวเองทุกคนมีความไม่เพอร์เฟกต์ในตัวเองอยู่ทุกคนมีปัญหาที่จะต้องแก
้
แล้วปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการที่แม่คนนึงมาเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรคือความเป็นธรรมหนังเนี่ยตั้งคำถามอะไรอย่างอะไรคือความเป็นธรรมตำรวจหาตัวผู้ต้องสงสัยไม่ได้ทั้งที่พยายามเต็มที่มันก็เลยดำเนินเรื่องผลักดันเรื่องไปในเรื่องนี้เนี่ยมีคนที่เป็นตัวละครหลักอยู่3คนแค่นั้น
คือ
คนที่เล่นเป็นแม่คือฟรานซิสแม็กดอร์แมนคนที่เล่นเป็นหัวหน้าตำรวจคือวูดดี้ฮาร์สันและคนที่รับบทเป็นลูกน้องของตำรวจแซมร็อกเวลล์หนังเนี่ยเล่นกันอยู่3คนที่เป็นตัวหลักแล้วก็ผลักดันหนังให้เดินไปแล้วก็สะท้อนแก่นถึงว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าเรื่องของความมีอคติต่อตำรวจต่อคนผิวสีในเมืองเล็กเรื่องของความรู้สึกของคนยังไงคนที่มีหลักการคนที่คิดว่าจะต้องแก้ปัญหาแบบอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกมันก็เลยผมคิดว่าเนื้อหาของหนังเนี่ยมันแปลกใหม่และหนังไม่ได้พยายามจะไปยกย่องใครหรือว่าไปหาวิธีจบแบบให้มันดูสวยหรูก็คิดว่าอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงต่างประเทศเนี่ยยกให้เรื่องนี้ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ
ครับผมก็ต้องดูกันต่อไปว่าบนเวทีออสการ์เนี่ยจะได้รางวัลอะไรบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเพลง Linger จากวงแคนเบอร์รี่หลังจากที่นักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
I don't know what the police are doing. I hadn't heard a word from them in 7 goddamn months. I'll tell you this. I've heard an awful lot from them since I put them billboards.